Mitra pendengar dimanapun berada, kita bertemu kali ini di sesi 1 acara dialog interaktif UGK Voice edisi pertama tanggal 10 Februari 2025. Dan tentu kita jumpa hari ini dalam acara khusus yang sudah kami rancang, dan harapan kami acara ini dapat memberikan informasi yang cukup lengkap bagi pendengar dimanapun berada tentang keberadaan kami, Universitas Gahkarya Muara Bulian, beserta lembaga Yayasan Pendidikan Serentak Barekam, dan seluruh komponen civitas akademika yang ada di kampus kami. Nah, hari ini di sesi pertama, sebagai bentuk penghormatan kami, kita akan berjumpa dengan Ketua Umum Yayasan Pendidikan Serentak Barekam, Dr. Andes Haji Suwabli MM. Assalamualaikum, selamat sore, Pak.
Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar dimanapun berada, jadi barangkali selama ini di antara kita mungkin ada yang sudah mendengar, ada yang belum, tapi kami yakin sudah banyak yang mendengar tentang eksistensi kami, Universitas Gahkarya Muara Bulian. Nah, namun barangkali juga ada yang sudah mendengar, ada yang belum. Maka hari ini secara khusus kami menghadirkan narasumber kami, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Serentak Barekam. Tadi sudah kami sebut, Bapak Dr. Andes Haji Suwabli MM. Kehormatan bagi kita semua. Mohon kesediaan waktunya, Pak, sore hari ini kita ngobrol-ngobrol. Harapannya dapat memberikan informasi kepada semua orang tentang apa itu Yayasan Pendidikan Serentak Barekam, tugas-tugasnya, dan hal-hal lain dalam kiprahnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan yang di bawah naungan yayasan. Baik, Pak, mungkin kita mulai ngobrol-ngobrol santai, Pak, sore hari ini. Bapak dilantik menjadi Ketua Umum YPSBR ini sejak kapan, Pak?
Saya mulai ditunjuk menjadi Ketua Umum Yayasan Tak Beragam ini tanggal 27 Mei tahun 2024.
2024, baik, sudah satu tahun ya.
Hampir setahun.
Baik. Ya. Jadi kalau dalam sejarah YPSBR ini Bapak ini ketua yang keberapa, Pak?
Sebenarnya sudah berapa kali pergantian, kan? Ya. Tapi saya ini terakhir menggantikan Bapak Mubarak Eldrin, ya.
Iya.
Tapi Bapak yayasan ini saya ikut mendirikan dari awal, kan?
Iya.
Karena seingat saya, yayasan ini kan didirikan tahun 1987.
87, dalam sekali.
Berarti sudah hampir 38 tahun.
38 tahun. Iya.
Kebetulan saya ikut membidani pendirian yayasan ini. Iya. Bersama dulu Pak Dr. Anus Amin Rasid, ya, Pak Agani, ya. Kalau Pak Amin Rasid itu dosen di Fakultas Ekonomi Jambi.
Universitas Jambi.
Jambi. Ya. Pak Agani T itu di Biro BAAK Nusa Jambi. Jadi pada waktu itu bulan puasa, ingat saya itu, kan.
Alhamdulillah.
Kami menemui Pak Bupati waktu itu, Bapak Haji Hasib Kamdin Sam.
Pak, ya. Masih Pak Hasib, Pak, ya?
Sam, ya, itu. Baik. Malam-malam itulah dirembukkan tentang pendirian yayasan ini, kan?
Iya.
Dengan dalam rangka untuk mendirikan perguruan tinggi, ya, di Muara Bulian ini.
Iya, ya. Saat itu memang belum ada perguruan tinggi lain, Pak, ya?
Belum
pertama
ada
kali kita. Ya.
Karena waktu itu, karena ada keinginan Bupati, waktu itu ingin menjadikan Muara Bulian ini, Batanghari ini, kota pendidikan, kota pelajar.
Ya.
Ya, itu. Siap. Dan dia ingin ada perguruan tinggi di Kabupaten Batanghari ini.
Alhamdulillah. Mm-hmm. Jadi itu tadi pendengar sekalian, kita sudah mendapatkan gambaran umum. Jadi nampaknya tidak salah bahwa untuk sesi pertama ini kita sengaja menghadirkan narasumber ketua yayasan saat ini yang ternyata memang membidani lahirnya yayasan ini yang kemudian menaungin beberapa lembaga pendidikan di bawahnya. Baik Pak, mungkin berikutnya mohon diberikan gambaran umum Pak. Ini kan mungkin pendengar banyak belum tahu sebenarnya sejarah YPSBR ini. Kemudian ada berapa di yang tadi Bapak sampaikan pada tahun 1987 itu. Saat itu ada berapa lembaga pendidikan yang dinaungin saat itu Pak, di pertama kali itu Pak?
Waktu itu kita mendirikan dua perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Karya dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Dulu waktu pertama kali, saya direkturnya dulu, kalau STIE dulu itu Pak Nunha Effendi Harahap, dosen dari UNJA. Kalau Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian itu Bapak Dr. Slamet Selahi, Bapak Dr. Slamet Selahi itu kepala
Bapeltan
Umbu Usoh itu. Itu ditunjuk oleh pemerintah daerah dulu untuk memimpin Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian. Itu awal berdirinya. Setelah itu berlanjut dengan pendirian Akademi
Manajemen Koperasi, AMKOP Pak ya, AMKOP Gerakarya. Ya, saya baca-baca
itu. Dan juga menaungi Akademi Keperawatan.
Akper Muarabulian itu Pak. Ya. Itu sejak awal Pak, kalau Akper Pak?
Belum, itu setelah itu.
Beberapa tahun kemudian Pak ya.
Namun waktu awal itu STIE dan STIP itu.
Baik Pak. Kemudian, jadi kan sebenarnya ini kita ini yayasan pendidikan, kalau boleh tahu Pak, berafiliasi ke Pemda atau Mandiri Pak ini kita nih Pak ya?
Sebenarnya yang membidang itu kan lahirnya yayasan ini kan tidak terlepas dari rahimnya Pemda.
Betul. Iya,
karena Pemda lah awalnya kan. Kita dari awal ya ini kan menggunakan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Tanghari. Karena dulu kan inisiatifnya dari Bupati Kota Tanghari kan. Jadi mereka menyediakan semua sarana prasarana. Kebetulan dulu waktu itu di sini ada MTQ ya, tingkat Provinsi Jambi. Jadi semua fasilitas yang dibangun waktu itu ex MTQ itu jadikanlah itu
dihibahkan Pak ya.
Untuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian tadi. Makanya lahannya luas sekali ini kan, 10 hektar kan.
10 hektar Pak ya.
Itu
tahun ke berapa itu Pak yang mulai pindah ke sini kampusnya Pak? Kalau dulu kan pernah saya baca-baca juga dulu di awal-awal pendirian sekolah tinggi keduanya itu di gedung PKK Pak ya, yang di apa?
Iya, gedung PKK yang dekat
radio pemerintah daerah itu SPD,
ya.
Nah, jadi pindah ke lokasi ini tahun berapa itu Pak?
Saya sudah agak lupa juga
namanya. Saya pernah baca mungkin sekitar 91-92 Pak MTQ
itu ya.
Iya. Baik Pak.
Jadi memanfaatkan itu sarana prasarana MTQ dibangun oleh daerah itu. Karena kan kebanyakan sudah dibangun itu kan dirobohkan kembali kan.
Memanfaatkan ya. Itu sisi baik Pak. Nah, ini kan namanya yayasan pendidikan, apalagi tadi Bapak sampaikan tuh mulai dari awal hingga tahun ini kan sudah hampir 40 tahun kalau dihitung-hitung Pak. Dengan dinamika perjalanan yang begitu lama dan tentu banyak hambatan, banyak tidak terlepas juga dari sisi kemajuannya, tentu melibatkan pengelolaan pembiayaan yang profesional. Kalau kita sendiri sumber-sumbernya bagaimana Pak?
Kalau awal-awalnya itu ya tidak terlepas dari bantuan pemerintah daerah.
Pemerintah daerah lagi-lagi itu, terlibat
ya, ya, itu. Ya. Di samping itu bantuan-bantuan dari masyarakat. Yang dikoordinir oleh pemerintah daerah kan.
Iya.
Setelah itu dari UKT mahasiswa.
UKT mahasiswa
untuk
baik.
Itu menyelenggarakan pendidikan ini kan, membiayai itu.
Iya, siap. Nah, ini kemudian kalau kita lihat Pak kondisi saat ini kan ada 7 prodi, kemudian jumlah mahasiswanya juga sangat meningkat walaupun tidak semua prodi setara peningkatannya, namun secara umum bisa kita simpulkan bahwa animo masyarakat itu besar untuk kuliah di kampus kita ini, Pak. Nah, tentunya juga itu terkait dengan apa semakin besar pembiayaan. Nah, mungkin dari yayasan ada rencana jangka panjang, Pak, untuk apa penambahan sumber-sumber anggaran kemudian ini. Menurut Bapak,
memang itu upaya kita gitu, kan? Iya. Kita supaya kita tidak ketergantungan dari UKT.
UKT, iya.
Contohnya kita memanfaatkan fasilitas yang ada, itu kan. Kita sekarang ini ada rusun itu kan, tempat itu kan. Kita ada juga lahan gedung, yang masih nganggur itu kan, 4 hektar itu kan. Itu kalau bisa dimanfaatkan. Contohnya gini. Kalau sekarang ini kan orang sedang cari-cari bibit sawit payah itu kan, yang berkualitas kan. Nah, saya rasa kan dengan lahan yang anggur itu, sempat dan itu kan bisa itu untuk kita bikin bibit sawit itu yang apa kan. Kita dengan
bersertifikat ya, kerjasama ya, dengan balai benih Pak ya.
Kita mendapatkan mahasiswa, terutama mahasiswa dari prodi agro dan agribisnis itu, bisnis itu kan nanti kan itu domainnya dia nanti di lapangan itu kan. Kan dia dari awal sudah tahu itu kan. Jadi kalau dia kerja di lapangan dia sudah ngerti itu, sudah membibitkan sawit itu sudah tahu dia itu kan. Punya
bekal keterampilan Pak ya yang komprehensif.
Dan itu kan bisa dijual, itu kita jual ke masyarakat. Nah itu untuk sebagai pemasukan kan. Di samping kita ada aula kita sewakan itu kan. Itu kepentingan umum lah kan itu kan. Masukan memang kita saat ini belum ada punya seperti dana abadi seperti misalnya punya kebun kan untuk menopang ini kan kita punya belum kan. Memang itulah keterlaluan kita waktu kan dan awal kan kita tidak mikir itu jangka panjang kan. Nah itu kalau kita mikir jangka panjang itu udah pikir itu kan. Apalagi dulu kan lahan-lahan di tengah ini masih luas, masih bisa
terjangkau kan, harganya
terjangkau kan. Bisa kita kerjasama dengan perusahaan kan itu kan. Itu
tapi saya tertarik juga dengan yang Bapak sampaikan tadi, usaha pembibitan itu kalau 4 hektar itu sangat sangat besar Pak. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kepastian varietasnya paling. Mungkin menurut saya dibutuhkan kerjasama yang sangat bagus dengan PKS Medan mungkin kan, Sekvin dan sebagainya. Itu mungkin perlu kita inikan apa lebih lanjut ke depan.
Dengan bimbingan dosen-dosen ini kan itu kan, karena yang lebih ahli juga kan. Kita bukan hanya teori kan, tapi kita mempraktekkan teori itu di lapangan itu kan. Itu. Karena sawit ini kalau tidak bibit yang bagus ya, berkualitas, persipikan kan, itu kan kelangsungan apanya itu produksinya itu kan tidak terjamin kan itu kan.
Rugi dia di anu Pak, lebih baik kita kalah di biaya awal tapi menang di belakang. Karena kalau sempat bibitnya tidak bermutu, sangat besar kerugiannya, rugi waktu, rugi biaya bertahun-tahun. Baik Pak. Kemudian ini Pak, dari pengalaman Bapak mengelola yayasan pendidikan ini kan sangat besar ini kalau kita lihat ya, kampusnya seluas ini. Kemudian ada juga beberapa tim asesor di beberapa proses visitasi itu juga mereka mengakui bahwa kita ini kondisinya sebenarnya luar biasa Pak. Dari pengalaman Bapak nih, mungkin ada kendala-kendala di dalam pengelolaan dan tentu harapannya solusi-solusi yang Bapak laksanakan atau tawarkan untuk menyiasati hal tersebut itu Pak.
Begini itu, sekarang ini kita memang sarana prasarana kita ini sudah tua semua kan itu, tinggal itu kan memang perlu peremajaan. Namun maupun kita masih terbatas kan. Karena dengan kondisi perekonomian daerah saat ini kan kita untuk menaikkan UKT itu agak riskan sekali kan itu kan. Tapi kita bertahap itu kan, mana yang bisa kita baik kita benahi itu kan, bisa berjalan kan sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita itu. Semua kita kita benahi kan itu kan.
Tahapannya.
Karena apalagi kita bukan lagi sekolah tinggi, sekarang sudah menjadi universitas. Itu ya. mau kita harus itu. Apalagi kita sekarang di Matahari ada Universitas Islam Matahari kan ya, itu. Ya. Itu ada PGSD Unja itu kan itu kita harus itu kan harus bersaing kan, bersaing dalam arti yang sehat kan itu kan.
Betul.
Untuk meningkatkan SDM di Matahari ini kan itu. Itu yang perlu kita benahi untuk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sarana-prasarana belajar kan baru kita tahap ini.
Nah, kita jeda sejenak. Mungkin nanti kita sisipkan lagu hiburan untuk pendengar dimanapun berada. Dan nanti kita lanjut kembali di sesi kedua.
Batang janda, batang janda.
Nah, pendengar dimanapun berada, barusan kita nikmati sebuah lagu Batang Hari dengan judul Benteng Tembesi, vokalis M. Hafiz. Dan untuk informasi, lagu tadi dibawakan pada Lomba Lagu Daerah Nasional di TMI Desember 2023 lalu. Semoga menghibur. Dan kita lanjut ke sesi kedua. Masih ada di hadapan kita Bapak Dr. Andes Haji Suhabli MM, Ketua Umum Yayasan Pendidikan Serentak Warga Muara Bulian. Kita lanjut Pak ngobrol-ngobrol sore ini. Menurut tata kelola yang berlaku di yayasan Pak, nah ini kira-kira apa saja tugas pokok atau fungsi yayasan di dalam pengelolaan institusi pendidikan yang ada di bawah naungan Bapak ini?
Jadi tugas pokok kita menjamin terselenggaranya rangkaian pendidikan ya,
iya.
Proses belajar mengajar iya. Di Universitas Gahya ini dengan baik dan lancar. Iya, itu iya. Tentu kan yayasan membuat kebijakan ya,
iya.
Melaksanakan itu kan nanti kan ada pimpinan rektor,
iya,
ya
iya.
Personalnya rektor ya. Jadi yayasan membuat rambu-rambu ya. Ada kita punya visi misi kita kan, pedoman sebagai pedoman rektor untuk menjalankan tugas sehari
ya.
Itu yang tugas itu. Yang kedua, kita menjamin tersedia sarana-prasarana dengan baik untuk kelancaran proses belajar mengajar ini kan,
iya.
Jangan sampai nanti mahasiswa mau belajar gedungnya tidak bagus, hasilnya tidak hidup,
sarfrasnya
gitu. Nah, itu harus kita siapkan itu. Itu yang lebih pokok itu kan itu.
Kemudian kalau untuk saat ini Pak, kita ini kan termasuk mengurus besar. Jadi sekali lagi kita sampaikan besar yayasan kita nih Pak. Jadi personil yang berada di bawah yayasan ada berapa orang?
Jadi struktur yayasan Serentak Magam ini kan ada dewan pembina.
Iya.
Pembina, pengawas dan pelaksana harian itu iya. Kan itu. Jadi kalau pembina itu dia itu kita hanya melapor kegiatan kan dia monitor ya. Kemajuan apa ini.
Data kebijakan umum
ya. Umum kan berjimun umum.
Iya.
Data ada pengawas mengawasi kegiatan segalanya kegiatan pendidikan ini.
Iya, iya.
Saya selalu ketua umum dibantu oleh ketua harian.
Iya.
Yang memang tugas harinya dilimpahkan kepada ketua harian.
Iya,
itu dibantu ada wakil ketua harian, sekretaris kan dan bendahawan atau staf kan. Nah, itulah yang menyelenggarakan sehari kegiatan yayasan ini kan. Iya. Itu di kita punya ada punya sekretariat kantor khusus ya yayasan
iya.
Itu ya.
Ya,
itu.
Baik Pak, itu kalau saya lihat kan dari struktur yang terlihat ini Bapak didukung oleh tim yang sangat kompeten kalau kami lihat di sini dengan jumlah yang juga mencukupin, mencukupin. Jadi perlu pendengar semua juga mengetahui tentang ini bahwa ini memang serius dikelola oleh Pak personil yang kompeten di bidang masing-masing dengan jumlah yang cukup dan tata kelola ya penataan yang pas sesuai dengan proporsinya. Dari pengalaman Bapak nih 1 tahun ya, paling tidak 1 tahun, tapi tadi di awal Bapak sudah sampaikan bahwa ternyata Bapak pendiri ya tim-tim pertama kali dulu. Tentu sudah banyak sekali pengalamannya. Nah ini berdasarkan kondisi saat ini Pak, hal-hal apa yang mungkin perlu ditingkatkan, dievaluasi dan ditingkatkan Pak?
Iya, yang pertama akreditasi yang menentukan itu kan, baik akreditasi kampus maupun prodinya.
Ya.
Kalau sekarang ini kita kan masih baik ya,
ya.
Kita usahakan baik sekali kan itu kan, baik. Atau B itu. Karena kan sekarang ini kan kalau orang mau kuliah itu kadang-kadang dia lihat akreditasi dulu kan, akreditasinya itu apa itu kan itu kan.
Nah,
karena kan menyangkut nanti dia mau kerja segala macam itu kan kadang ditanya dari kampus mana akreditasinya apa kan itu kan itu yang perlu kita benahi kan nih. Yang kedua, bagaimana kita meningkatkan penerimaan mahasiswa baru itu, lebih mahasiswa ini kan
Karena kalau mahasiswanya banyak, tentu kan penerimaan dari UKT kan meningkat juga kan. Ya, tentu kita lebih leluasa untuk membiayai
semua kegiatan,
itu. Ya. Itu karena kita masih mengandalkan kan ini masih dari UKT kan itu ya. Kan. Itu yang beliau. Tapi kan harapan itu mahasiswa itu kan tadi lihat juga dia mau kuliah itu, lihat organisasinya itu kan itu yang penting itu kan. Makanya kita berharap kepada pimpinan UGK, rektor kan, karena itu supaya organisasi itu bisa lebih baik lagi kan itu kan, ditingkatkan itu kan, mau tidak mau itu kan.
Iya, gitu. Baik. Cuma kadang-kadang gini Pak, para orang tua calon mahasiswa ini kadang-kadang beberapa di antaranya juga sebenarnya belum begitu memahami itu apa itu akreditasi. Jadi yang mungkin perlu juga kita sampaikan ke pendengar dimanapun berada bahwa kami ini kan di sini ada 7 prodi Pak ya.
Iya.
7 prodi dan beberapa di antaranya baru. Ya, yang PGSD, kemudian sistem informasi, hukum. Nah ini mungkin pendengar juga perlu memahami bahwa setiap program studi baru itu tidak serta-merta langsung bisa dilakukan visitasi untuk akreditasi. Butuh waktu, 2 tahun. Artinya 2 tahun pertama itu memang pasti belum terakreditasi, tapi terdaftar. Sudah masuk ke database. Dan itu kadang-kadang yang bagi kita di perguruan tinggi ini menjadi ganjalan di awal. Tapi ya memang perlu kita sampaikan nih Pak, dalam hal ini, bahwa 2 tahun pertama tentu belum akreditasi. Nah alhamdulillah kemarin yang Bapak ketahui sudah berapa prodi Pak yang sudah Pak ya reakreditasi Pak ya semuanya Pak ya.
Hukum yang belum.
Hukum ya. Tinggal prodi hukum yang kita belum. Tapi menunggu ya. Ya. Statusnya sudah masuk, tinggal menunggu jadwal dari bannya, asesornya. Asesor. Baik Pak. Nah tadi ada Bapak singgung masalah harapan penerimaan mahasiswa baru. Bagaimana Pak keterlibatan yayasan beserta seluruh jajarannya di dalam upaya promosi tahun ini Pak?
Jadi gini, kita serahkan penuh kepada rektor itu kan untuk berkreasi dia ya.
Oh iya.
Berkreasi untuk sebanyak-banyaknya apa? Untuk
berbagai cara ditempuh cara, Pak
ya, supaya minat siswa sekarang ini kan itu tamatan itu SMA, SMK, dari Alia itu kan,
pesantren juga Pak ya.
Itu kan. Itu dengan konsumsi itu kita melakukan pemasangan baleho, spanduk kan, banner itu kan. Nah, itu jemput bola lah itu kan. Kita ke sekolah-sekolah kan. Betul. Itu kan.
Satu lagi melalui sosmed itu untuk saat kondisi saat ini juga efektif juga Pak.
Iya, melalui penting, sosmed itu kan.
Yang penting kontennya memang informatif, kemudian tidak terlalu apa ribet. Nah itu biasanya anak-anak muda lebih suka yang cara ini juga. Ini dilakukan juga Pak ya?
Iya, itu. Kita sudah mulai, sekarang ini sudah mulai ini ya, kita main itu kan. Selama ini kan promosinya tidak begitu gencar kan. Sepanjang menunggu kan. Kalau sekarang tidak, kita nyebut bola kan. Itu kan.
Ya kita berharap bahwa ini membuahkan hasil Pak, walaupun mungkin tidak apa drastis, tapi kita berharap semua cara yang telah dilakukan baik oleh tim perguruan tinggi maupun dari yayasan itu membuahkan hasil. Nah dalam rangka itu pula maka kita memang sore hari ini Pak ngobrol-ngobrol, karena memang ternyata di luar sana masih banyak juga yang belum tahu yayasan itu seperti apa, tugasnya apa. Melalui acara kita sore hari ini Pak, berarti kita sudah memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya juga kepada para orang tua calon mahasiswa tentang apa itu yayasan, apa itu kampusnya, dan dengan berbagai informasi yang telah kita sampaikan tadi. Berharap bahwa informasi ini memberikan pencerahan kepada mereka untuk memberikan pilihan yang lebih baik di dalam meneruskan pendidikan di kampus kita, harapannya Pak ya. Baik Pak, mungkin ada statement penutup yang memuat harapan-harapan Bapak dan sebagainya.
Iya, kita maksudnya prodi itu bukan S1 nanti ke depannya.
Oh, kita mau S2 Pak ya.
Kita perlu ada S2 di batang hari di kampus ini kan kan karena minat juga kan kita lihat sangat besar itu potensinya itu kan itu kita sedang kita jajak itu kan itu jadi ada prodi S1 S2 nanti S2. Kan itu tinggal lagi mana kita meningkat kemampuan tenaga pengajar kita nanti kan sekarang kan sudah ada yang mulai ngambil S3 kan ada juga sudah selesai kan itu ya supaya
berarti kan kita menangkap peluang. Kebutuhan dari biasanya nih calon-calon mahasiswa yang sudah bekerja Pak.
Iya, iya sudah bekerja kan
itu. Menempatin posisi namun belum S3 dan ingin melanjutkan lagi ke strata S3 dan kita tangkap peluang itu. Harapannya kita berdoa sama-sama Pak. Harapannya keinginan kita itu terwujud. Jumlah mahasiswa yang mendaftar di kampus kita makin banyak tahun ini. Dan saya sebagai broadcaster sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih Pak atas waktu yang Bapak berikan, berbagai informasi komplit yang telah didapatkan yang tentu dipersembahkan untuk orang banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.